Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តចានឡើងថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយចំអកឲ្យគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដែលខំធ្វើឲ្យលោកបរាជ័យសកម្មជនស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតលោកឆាងយុចង់ឃើញប្រទេសអាម៉ានីជាប្រមុខនៃការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការចូលរួមរបស់យុវតីវ័យក្មេងរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី Technovation Cambodia និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងនៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់បៃតងពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនចំនួនកងទ័ពកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបបង្កើនការរួមវិភាគទានរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្លែងនៅឯការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងហេណូវ័រប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកយោធាបន្ថែមចំនួន250នាក់នឹងចូលរួមក្រុមកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល50នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាជំនាញរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលកងទ័ពក្នុងស្រុកបានបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់សំខាន់នោះកាលពីដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែម200នាក់ហើយនឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រធុនអាប៉ាឆេជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះពួកគេនឹងជួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ទៀតថាកងទ័ពបន្ថែមរបស់អាមេរិកនឹងមិនដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្ដល់ការវឹកហាត់ហើយនឹងជួយកងទ័ពក្នុងស្រុកដើម្បីបន្តរុញច្រានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ដៃគូអឺរ៉ុបនានារបស់អាមេរិកឲ្យបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីសន្តិសុខរួមរបស់យើងលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយចំអកឲ្យគូប្រកួតប្រជែង២នាក់ទៀតរបស់លោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឲ្យបរាជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកត្រាំបានហៅថាជាសកម្មភាពដ៏អស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកត្រាំគឺលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas ហើយនឹងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio បានប្រកាសផែនការមួយការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីព្យាយាមបដិសេធលោក Trump ដែលមានភាពក៏អឺតក៏តោមនោះដែលមិនបានដែលធ្លាប់កាន់កាប់តំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានត្រូវគេកាប់រហូតដល់ស្លាប់ដោយជនសង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអាគីអាប៉ាតម៉ង់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរបានមកអាគីអាប៉ាតម៉ង់របស់លោកម៉ាន់ណងធ្វើជាអ្នករត់សម្បត់ហើយបានវាយប្រហារទៅលើរូបលោកហើយនិមិត្តភ័ក្ររបស់លោកពួកអ្នកវាយប្រហារក៏បានធ្វើឲ្យឆ្មាំការពារសន្តិសុខ2នាក់ទៀតរងរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាបរិសុទ្ធនោះបានស្រែកថាអាឡាហ៊ូអាក់បាដែលមានន័យថាព្រះដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលពួកគេរត់គេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះ លោកម៉ាន់ណងក៏ជាមន្ត្រីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលបានធ្វើការជាមន្ត្រីពិធីការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាលោកស្រី Masha Benicard ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានថ្កោលទោសការសម្លាប់នោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ថាយើងស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពហិង្សាដ៏ព្រៃផ្សៃនេះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសចាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជននៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនោះលោកម៉ាន់ណងក៏ជាបណ្ណាធិការនៃទស្សនាវដ្ដីបដូភេទហើយជាភាសាបង់ក្លាដេសថា Raben ដែលជាទស្សនាវដ្ដីតែមួយគត់របស់សហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកបានរៀបចំការជួបប្រជុំ Rainbow Rally ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដែលជាឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិបង់ក្លាដេសនៅឆ្នាំនេះប៉ូលីសបានហាមឃាត់ការធ្វើ Rally បែបនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសន្តិសុខនៅមុនពេលដែលហាមឃាត់នោះលោកម៉ាន់ណុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាហេប៉េថាលោកបានទទួលការគំរាមកំហែងពីពួកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានពពាក់ប្រពន្ធគ្នាទៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងរត់ក្រោមដីម៉ាឡេប៊ីកនៃទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបេលហ្ស៊ិកដែលបានបើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាសញ្ញាថ្មីមួយថាទីក្រុងនោះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញមួយខែក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មធ្វើបាបឧស្សាហកម្មទេសចរមានការលំបាកហើយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការឆ្លើយតបមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលបេលហ្ស៊ិកដល់វិបត្តិនោះក៏ដោយពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានគូររូបហើយនឹងសរសេរអក្សរនៅលើជញ្ជាំងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់ពួកគេដល់ការបំផ្ទុះក្របបាយអតិឃាតថ្ងៃទី22ខែមីនានៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រ៊ុចសែលហើយនឹងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រោមដីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់រួម16នាក់នៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រោមដីម៉ាអេបិចផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារដើម្បីជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាយភាយនៃវិទ្យុសកម្មនៅឆេណូប៊ីលនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រ rup ខួបលើកទី30ដែលគេបានពណ៌នាថាជាគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ1986ការផ្ទុះនៅម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រទី4នៅឆេណូប៊ីលបានបង្ខំជនលះមនុស្ស 350,000 នាក់ដែលធ្វើការនឹងរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីជាង100ឆ្នាំមុនជនជាតិអាម៉ានីប្រមាណ 1.5 លាននាក់បានស្លាប់ដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងអតីតចក្រភព Ottoman ដោយការគៀងគរប្រមូលផ្ដុំគ្នាការចាប់ខ្លួននិងការបណ្ដេញចេញស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតលោកឆាងយុចង់ឃើញប្រទេសនេះជាប្រមុខនៃការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសអាមេនីធ្វើជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ព្រោះប្រជាជននៃប្រទេសដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីនេះធ្លាប់រងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីជាង100ឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាមេនីកាលពីសប្តាហ៍មុនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបានធ្វើការប្រមូលឯកសារនានាទាក់ទិនរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានផ្ដើមការសាងសង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាកន្លែងរក្សាទុកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Amen Press បានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកឆាងយុដែលបានចូលរួមវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងយេរេវ៉ាន់យ៉ាងដូចនេះថាការអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងនោះមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកឆាងយុត្រូវបាន Amen Press ដកស្រង់សម្ដីដើមបន្ថែមថាប្រទេសអាមេនីគួរតែនាំមុខនឹងសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវឆក់យកឱកាសនេះបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដំបូងគេរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសអាមេនីបានរៀបចំវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបាននិយាយដល់ការស្លាប់មនុស្ស 1.5 លាននាក់ នៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយកើតឡើងពីឆ្នាំ1915ដល់ឆ្នាំ1923និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសជិត30ក្នុងនោះមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីបែលហ្សិករុស្ស៊ីនិងហូឡង់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Amman Press សាធារណរដ្ឋទួគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃចក្រភពអូតូម៉ង់នៅឆ្នាំ1922ត្រូវគេចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកាប់សម្លាប់នេះចក្រភពអូតូម៉ង់ត្រូវគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1915យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសាធារណរដ្ឋទួគីប្រកាន់យកគោលនយោបាយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រទេសអាមេនីបានរៀបចំពិធីថ្ងៃចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះហើយការតវ៉ាក៏បានកើតឡើងផងដែរយុវជនអាមេនីជាច្រើនបានចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងបានដុតទង់ជ័យប្រទេសទួគីទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឆាងយុដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេនីលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតបានឲ្យ VOA ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការប្រកែកមិនទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពីប្រទេសទួគីបានបង្កជាភាពតានតឹងលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអាមេនីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពិភពលោកដែលអាចទាញការចូលរួមពីយុវជនទួគីឲ្យនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះលោកបានសរសេរថាយុវជនប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវមានការចងចាំត្រឹមត្រូវមួយនៃសង្គមរបស់ពួកគេលោកឆាងយុបានឯកដឹងបន្តថាលោកជូចគីឡូនីតារាភាពយន្តហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកជូចគីឡូនីតែងតែនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយតារាភាពយន្តរូបនេះនៅក្នុងការសន្ទនានោះលោកបានស្នើឲ្យលោកជូចគីឡូនីគួរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកជូចគីឡូនីបានឆ្លើយតបថាលោកគួរតែមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975មនុស្សប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះរបបដែលគេតែងហៅថារបបប៉ុលពតនោះបានដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយការវាយប្រយុទ្ធពីកងទ័ពបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការជួយគាំទ្រកម្លាំងយោធាពីប្រទេសវៀតណាមមូលហេតុចម្បងនៃការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះនៅតែស្ថិតជាអកំបាំងនៅឡើយអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកខៀវសំផននិងនួនជាកំពុងទទួលការកាត់ទោសពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនេះដែរលោកឆាងយុបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិអាមេនីលោកថានេះជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាមិនត្រូវឈប់និយាយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជានោះទេវាអាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតប្រសិនបើមានការបរាជ័យក្នុងការកត់ត្រារឿងរ៉ាវនេះទុកនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពីពេលឥឡូវនេះទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅយុវតីវ័យក្មេងជាច្រើន10នាក់បានឡើងទៅធ្វើបទបង្ហាញប្រកួតប្រជែងស្នាដៃចងក្រងនិងរចនារៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Technovation Cambodia អ្នករៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងលើកចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាស្ត្រលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
Radio and from off to mark. So that's all about our presentation. Thank you.
យុវតីក្មេងៗចំនួន14ក្រុមដែលក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមមានសមាជិកពី3ទៅ5នាក់បានឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញម្ដងមួយក្រុមម្ដងមួយក្រុមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិយាកាសដ៏អឹកធឹកក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពនៅសាលពហុបំណងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវតីទាំង14ក្រុមមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍បូកបញ្ចូលទាំងបច្ចេកទេសសរសេរកូដចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងការរៀបចំដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងនោះឲ្យដើរទៅមុខដំណើរការជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Technovation Cambodia គាំទ្រដោយក្រសួងអប់រំនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្រុមសារនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមយុវតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះបានផ្ដោតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលពួកគេបានរៀបចំបង្កើតនិងរចនាឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់មហាជននៅក្នុងសង្គមរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហានៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សនិស្សិតទៅដល់បញ្ហាកង្វះព័ត៌មានទីផ្សាររបស់កសិករនៅតំបន់ជនបទចុងកាត់មាត់ញោកបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងមានក្រុមជាលើពី2ក្រុមសម្រាប់ជម្រើសថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យឯមួយក្រុមទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសជាជ័យលើពីផ្នែកប្រជាប្រិយភាពលើវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រុម League Geek មកពីសាលាអន្តរជាតិ Liger ដែលមានសមាជិកអាយុចន្លោះពី13ទៅ14ឆ្នាំបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើថ្នាក់ជំរើសអនុវិទ្យាល័យតកតងនឹងការរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់វេទិកាផ្គូផ្គងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកសិកម្មរវាងឈ្មួញនិងកសិករតំណាងឲ្យក្រុម League Geek យុវតីអ៊ុនស្រីនាងវ័យ13ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាការដែលសមាជិកក្រុមបានចាប់យកប្រធានបទទីផ្សារកសិកម្មនេះដោយសារតែក្រុមរបស់ពួកគេបានអង្កេតឃើញអំពីកង្វះព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរ
ប៉ុន្តែផលិតផលភាគច្រើននោះគាត់សិតតែល្អហើយលេខ1នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏អត់មានទីផ្សារច្បាស់ទេជាងទៅយើងចង់ធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងជាទីផ្សារសម្រាប់គាត់មួយដែលមិនចាំបាច់ middleman ដែលគាត់ថាខ្ញុំនាំអ្នកឯងទៅនេះឯងយើងចង់ឲ្យគាត់គឺ farmer ហ្នឹងជួបនឹងអ្នកទិញរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដង
រីឯជ័យលភីថ្នាក់ជំរឿវិទ្យាល័យវិញបានទៅលើក្រុម New Sunrise មកពីសាលាអន្តរជាតិ New York ដែលមានសមាជិកអាយុចន្លោះពី15ទៅ16ឆ្នាំដែលបានរចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទតទៅនឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរវាងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ក្នុងឱកាសការងារផ្សេងៗកញ្ញាទុំម៉ារីណាអាយុ16ឆ្នាំប្រធានក្រុមសានរៃបាននិយាយថាការដែលក្រុមរបស់ខ្លួនរចនាចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះឡើងដើម្បីចង់ឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានជាប្រព័ន្ធមួយដែលអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលព័ត៌មានអាហារូបករណ៍អាចផលិតខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយបង្ហោះដោយខ្លួនឯងបាន
ពួកវាតកតងនឹងការអប់រំជាងទៅចង់លើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់យើងហើយចង់ឲ្យប្រជាជនផ្សេងទៀតគាត់យល់ដឹងពី scholarship គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើន
Technovation Cambodia ជាគម្រោងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃកម្មវិធី Technovation ដែលជាសកម្មភាពអន្តរជាតិមួយជួយបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទៅដល់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេកញ្ញាសុកស៊ីគៀងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសរបស់ Technovation បាននិយាយថាក្រៅតែពីជំរុញឲ្យក្រុមយុវតីជាបេក្ខនារីមានសមត្ថភាពចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេកម្មវិធីនេះក៏ជាការលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់ពួកគេជាយុវតីឲ្យមានជំនឿជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរ
ជាធំហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាគាត់អាចគាត់ឲ្យបញ្ហាធំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាគាត់ពិតជាអាចជួយសង្គមមែននឹងបញ្ហាដែលយើងអាចចាប់ដើមឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបានព្រោះថាស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹង focus ខ្លាំងទៅលើ technology អញ្ចឹងបើសិនបើបញ្ហាដែលសោះស្រាយដោយសារ technology ខ្ញុំគិតថាវាមានបឿនលឿនជាងនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេង
កញ្ញាសុកស៊ីគៀងក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងធ្វើក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងផងដែររីឯអ្នកស្រីកឹមសេថានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដែលបានចូលរួមបើកកម្មវិធីក៏បានពោលសរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់យុវតីជាបេក្ខនារីផងដែរហើយថាការដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងវាចំពេលដែលក្រសួងកំពុងជំរុញពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាចំពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងដំណើរការដាក់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីបម្រើកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយភ្នាក់ងារចម្រុះទៅលើការរកឃើញដែលអះអាងនៅក្នុងឯកសារបៃតងពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាមួយដែលរួមមានឈ្មោះប្រជាជនឥណ្ឌាជាង500នាក់មានចាប់តាំងពីតារាបូលីវូដរហូតដល់ឧស្សាហករធំៗនិងមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យអ្នកស្រីអញ្ជនា Paricha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Arun Jaitley បានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាជំហានល្អហើយលោកបានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការឆាប់រហ័សមួយ
Whichever accounts are found to be unlawful strict action as
គណនីណាមួយក៏ដោយដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាគណនីខុសច្បាប់វិធានការតឹងរ៉ឹងដោយដែលមានចែងស្រាប់នៅក្នុងច្បាប់នឹងត្រូវបានយកមកប្រើទៅលើពួកគេ
ការសន្យាធំមួយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi គឺការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកកិច្ចពន្ធនិងនាំយកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលជាលុយហូរចូលទៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់ជៀសវាងការបង់ពន្ធត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញកាសែត The Indian Express គឺជាកាសែតមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល8ខែដោយផ្អែកទៅលើឯកសារដែលបែកធ្លាយជាង11លានឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mosaic Fonseca ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាប្រជាជនឥណ្ឌាដែលជាអ្នកមាននិងល្បីឈ្មោះហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ារួមមានតារាបូលីវូដលោកអាមីតាបាច់ចាន់តារាសម្ដែងនិងតារាម៉ូដែលអាយីវ៉ាយ៉ារៃបាច់ចាន់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា KP Singh និងលោកវីណុតអាដានីដែលជាបងប្រុសរបស់ឧស្សាហករគឺលោកគូតាំអាដានីមនុស្សមួយចំនួនដែលបញ្ចេញឈ្មោះដោយកាសែត The Indian Express បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនថាគណនីនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាគណនីស្របច្បាប់កាសែតនេះក៏បានរកឃើញវិធីនៃការទូទាត់លុយដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីមួយតាមរយៈក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗសម្រាប់សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យការពារប្រទេសដែលបានលក់ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដោយបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាដំរុយដ៏ធំនោះអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌានិយាយថាវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាការកិច្ចពន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានទំហំធំធេងហើយភាគច្រើននៃប្រាក់ងងឹតត្រូវបានគេតម្កល់ទុកនៅកន្លែងកិច្ចពន្ធនៅបរទេសរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការឯករាជ្យមួយដែលមានឈ្មោះថា Global Financial Integrity មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលរងនូវការបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន$3,400,000ក្នុងលំហូរចេញមូលនិធិខុសច្បាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ2002និង2011លោក Arun Kumar អតីតសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅសេដ្ឋកិច្ចខ្មៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីបានឯករាជ្យមកអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះ
ការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់យើងបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌាបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រហែល$2,000,000,000ពីឆ្នាំ1948រហូតដល់ឆ្នាំ2012ការបាត់បង់នេះរួមទាំងការប្រាក់ដែលបានពីតម្លៃនៃប្រាក់ដែលត្រូវបានយកចេញពីប្រទេសនេះដូច្នេះយើងកំពុងនិយាយអំពីទំហំនៃប្រាក់ដ៏ធំសម្បើមដែលត្រូវបានបាត់ទៅប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងហើយដែលធនធានមានតិចតួច
ក្រុមអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងបង្ក្រាបលុយកខ្វក់អ្នកជំនាញក៏បាននិយាយដែរថាតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺរកអ្នកដែលចរាចរលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីព្រោះថាវាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការតាមដានរកអ្នកទាំងនោះនៅពេលលុយទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរទៅបរទេសរួចរាល់ហើយទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាមានច្បាប់ច្រើនប្រឆាំងនឹងការគេចពន្ធក្តីតែការអនុវត្តច្បាប់នោះនៅតែមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយ
In India it's become very easy to generate black income.
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការចរាចរលុយដោយបានពីចំនួនមិនស្របច្បាប់មានភាពងាយស្រួលណាស់ពីព្រោះប្រព័ន្ធច្បាប់គឺងាយនឹងត្រោះត្រួយអភិបាលកិច្ចនៅទុនខ្សោយហើយអាញាធរអនុវត្តច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគច្រើនគឺពុករលួយហើយអ្នកមានឋានៈផ្សេងៗក្នុងជួរនយោបាយក៏ពុករលួយដែរ
បន្ទាប់ពីការសន្យាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថានឹងបង្ក្រាបទៅលើការកិច្ចពន្ធនោះលោកម៉ូឌីបានអនុម័តច្បាប់លុយកខ្វក់ដែលដាក់ពីនៃធ្ងន់ធ្ងន់និងដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់អ្នកកិច្ចពន្ធដែលខកខានមិនបានប្រកាសប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ូឌីក៏បានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំមួយក្រុមមកពី20ប្រទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ផងដែរ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីពន្ធអាករជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគេចពន្ធនៅឯនាយសមុទ្រលោកចេតលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលការពារការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថា
The world is going to now become increasingly more transparent
ឥឡូវនេះពិភពលោកនេះនឹងមានតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងប្រទេសនានាកំពុងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហានេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាក្របបែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅផ្នែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានីបាដាកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅរថយន្តដែលបានចតចោលដែលជាការវាយប្រហារមួយនៃការវាយប្រហារបាហាយគ្នា3ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ដែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតប្រទេស6នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាតំបន់មួយមានជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្លាំងបំផុតអាចលែងមានជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទៀតហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រពន្ធទិវាជំងឺគ្រុនចាញ់សកលលោករបាយការណ៍ដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសសកលលោកសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2016និង30ដែលបានអនុម័តដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រទេស10ដែរនៅឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្មានថាប្រទេសចំនួន21អាចសម្រេចគោលដៅនេះរួមទាំងប្រទេសចំនួន6នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ចេញផែនការរយៈពេលយូរដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ដោយការស្នើផ្លាស់ប្តូរការពឹងផ្អែកលើប្រេងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសនោះផែនការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើងវិញដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅដែលបង្ខំធ្វើឲ្យប្រទេសនាំប្រេងឆៅដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកស្វែងរកប្រាក់ចំណូលថ្មីការធ្វើកំណែទម្រង់នេះមានគោលបំណងលុបបំបាត់បញ្ហាផ្ទះសម្បែងហើយនឹងការគ្មានការងារធ្វើហើយធ្វើប្រកាសថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានទទួលទឹកនិងប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលផែនការនេះនឹងផ្ដោតលើឯកជនភាវូពាណិជ្ជកម្មកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភលក់មហាក្រុមហ៊ុនប្រេងសាអូឌីអារ៉ាំកូចំនួន 5% ហើយនឹងបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់2,000,000,000ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងនានាផែនការនេះមានឈ្មោះថាទស្សនវិស័យសូឌីឆ្នាំ2030បានទទួលការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.